Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg marta 1906. godine u Beogradu je rođen Milutin Ivković, fudbaler i lekar. Po završetku studija medicine radio je kao dermatolog. Kao fudbaler igrao je za reprezentaciju Jugoslavije. Učestvovao je na olimpijskim igrama u Amsterdamu 1928. i u Berlinu 1936. godine. 1943. uhapšen je po nalogu Gestapoa i streljan u Jajincima zbog komunističke delatnosti. O Milutinu Ivkoviću govorio je književnik Milan Đoković.
Beograd je tada imao dva velika fudbalska kluba, BSK, Beogradski sportski klub, i Jugoslaviju. Milutinac, Milutin Ivković, bio je bek Jugoslavije, bio je, ja ne znam koliko puta, član državne reprezentacije i bio je najveća naša klasa među fudbalerima toga vremena. A u isto vreme je bio odličan student, studirao je medicinske nauke, završio ih je i otvorio je svoju lekarsku ordinaciju u Beogradu. Videli smo se posljednji put kad su Nemci ušli u Beograd, videli smo se na ulici, bili smo obojica očajni i na moje pitanje, Milutine, šta radiš, odgovorio je, razmišljam i čitam Zolin slom.
Na današnji dan 1921. godine u Glamoču je rođen operski pevač Miroslav Čangalović. Nekoliko decenija bio je tumač glavnih uloga Beogradske opere. Pevao je sve važnije bas role najvećih operskih kompozitora. Dobitnik je značajnih priznanja u zemlji i svetu, među njima je i orden viteza reda umetnosti i literature francuske vlade zbog doprinosa afirmaciji francuske muzike.
Nije ja tvoj, lihatjej! Čutića! Nije ja!
Trećeg marta 1989. godine u Beogradu je otvoren Bitev teatar. Prostor evangelističke crkve na Bajlonijevoj pijaci postao je centar istraživanja novih tendencija u pozorištu. Osnivač je bila Mira Trajlović. Bitev je prerastao u smotru svetskih teatarskih inovacija koje se svake godine prikazuju u Beogradu. Na današnji dan 2010. godine preminuo je pisac i slikar Momo Kapor. Diplomirao je slikarstvo na Likovnoj akademiji u Beogradu. Napisao je romane, Foliranti, Provincijalac, Beleške jedne Ane, Una, Knjiga žalbi i zbirku priča o Beogradu 011. Slušamo kako je Momo Kapor govorio o književnosti.
Meni je žao što sam napisao toliko. Ja sam vidim piscima koji su napisali knjigu, dve, naročito onima koji su napisali jednu knjigu i ostali zapamćeni. Kao što je, na primjer, Laza Lazarević sa 9 priča, od kojih su dve nezavršene. Ili kao što je Veliki Mon, Alena Furnija ili Đavo u telu. To su pisci jedne knjige i ta knjiga postoji, ona sija u tom sazvežđu knjižana. Uvek ostaje samo jedna knjiga, ma koliko da ste napisali, od Tolstoja ostaje Rat i mir i Ana Karenina. Sad, nevolja je u tome što beogradski pisci sede po kafanama i čekaju da napišu odmah tu jednu. Što bi se zamajavali da pišu još 20 ili 30 knjiga, nego idu pravo na suštinu. Sad ona dođe ili ne dođe.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.